რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით შუა დღის 5 საათია. პრაღის სტუდიაში ხალხების მორიგ გამოშვებით გობალი კლიკაძე დაუბრუნდი რუსეთი, რომელიც უკრაინის დროებით ხელისუფლების რეჟიმად მოიხსენებს, კიევს უწოდებს პირდაპირი მოლაპარაკებები დაიწყოს ლუგანსკისა და დონეცკის ოლქების წარმომადგენლებთან, სადაც სუვერენიტეტის საკითხზე 11 მაისს რეფერენდუმები გაიმართა.
Без подключения
კრიზისიდან გამოსვლის თაობაზე მიმდინარე პირდაპირ მოლაპარაკებებში რეჟიმის ოპონენტების ჩართვის გარეშე არაფერი გამოვა.
Выхода из кризиса ничего не получится.
განცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ორშაბათს მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე. ლუგანსკის რესპუბლიკის დამოუკიდებლობას როგორც სეპარატისტთა წყაროები აცხადებენ, ხმა მისცა მუჩეველთა 96%-მა, ხოლო დონეცკში 91%-მა დაუჭირა მხარი ოლქის სუვერენიტეტს. კრემლი აცხადებს, რომ რუსეთის ხელისუფლება პატივს სცემს დონეცკისა და ლუგანსკის მოსახლეობის მიერ 11 მაისის რეფერენდუმზე გამოხატულ ნებას. უკრაინის ცენტრალური საარჩევნო კომისია კი აცხადებს, რომ დონეცკსა და ლუგანსკში ჩატარებული ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებლობის რეფერენდუმებს არავითარი სამართლებრივი შედეგები არ გააჩნიათ. ლიტვის საპრეზიდენტო არჩევნებში დასრულდა კენჭისყრა, როგორც ვარაუდობენ, გამოიმარჯვებს სახელმწიფოს მოქმედი მეთაური დალია გრიბაუსკაიტე. მისი მთავარი მეტოქეები არიან შრომის პარტიის თავმჯდომარე არტურას პაულაუსკასი და ევროპარლამენტის წევრი სოციალ-დემოკრატი ზიგმანტას ბალჩიტისი. თუკი პირველ ტურში გრიბაუსკაიტე ვერ მიიღებს ხმების 50%-ზე მეტ, 25 მაის არჩევნების მეორე ტური გამართება. გრიბაუსკაიტეს რეიტინგი გაიზარდა მას მიერ, რაც მკვეთრად გააკრიტიკა რუსეთი ყირიმის ოკუპაციისათვის. ყირგიზეთის მთავრობამ რუსეთის ლიდერობით მოქმედ საბაჟო კავშირში ქვეყნის გაწევრიანების საგზაო რუკა შეიმუშავა. როგორც ყირგიზეთის ეკონომიკის მინისტრმა ტემირ სარიევმა უთხრა ჟურნალისტებს, დოკუმენტის საკანონმდებლო ორგანოს შესაბამის კომიტეტებს გადაეცა განსახილველად. მინისტრის განცხადებით, ყირგიზეთის მთავრობა აგრძელებს მუშაობას საგზაო რუკის განხორციელების ფინანსური მექანიზმების თაობაზე და ყირგიზეთის ეკონომიკის საბაჟო კავშირის რეგულაციებთან შესაბამისობაში მოყვანასაც ცდილობს. ავღანეთის ხელისუფლების თანახმად თალიბანის ჯგუფმა 12 მაისს იერიში მიიტანა იუსტიციის დეპარტამენტის შენობაზე ნანგარჰარის პროვინციაში. ადგილობრივი პოლიციის წარმომადგენლების ცნობით, პროვინციის დედაქალაქ ჯალალაბადში მოსაფრთხოების ძალებმა და ექსტრემისტებს შორის უშუალო დეპარტამენტის შენობაში ბრძოლა რამდენიმე საათს გრძელდებოდა, რასაც შენობის ორი მსვლელი ემსხვერპლა. სროლის დროს სამივე თავდამსხმელი ლიკვიდირებული იქნა. ავღანეთისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ორი რაკეტა ესროლეს 12 მაისს ქაბულის საერთაშორისო აეროპორტის ინციდენტის მსხვერპლის გარეშე დასრულდა, თუმცა თალიბანი აცხადებს, რომ მან ამ აქციებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით წამოიწყო საგაზაფხულო იერიშების ტალღა. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ განაცხადა, რომ მსოფლიო ქსელთან მოლაპარაკეებში მისთვის მიუღებელია სამეცნიერ და ბირთული აპარტეიდი. 11 მაისს ირანის პრეზიდენტმა სახელმწიფო ტელევიზიით განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა უზრუნველყოფს გამჭვირვალებას ბრიტანეთთან, საფრანგეთთან, გერმანიასთან, რუსეთთან, ჩინეთთან და შეერთებული შტატების ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ურთიერთობაში. თუმცა ირანის პრეზიდენტი თვლის, რომ ირანის ბირთული ტექნოლოგიები მოლაპარაკებებს არ ექვემდებარება. ხელისუფლების სრულების შემდეგ ადამიანის უფლებათა თვალსაზრისით საქართველოში ყველაზე საგრძნობი გაუმჯობესება აღინიშნა ციხეებში არსებული პირობებისა და პატიმრებთან მოპყრობის თვალსაზრისით, უთხრა ადმინის უფლებათა სფეროში ევროსაბჭოს კომისარმა ნილს მუჟნიექსმა რადიო თავისუფლებას. ქართულ სამსახურთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში მან დაასწინა, რომ საქართველოს კვლავაც აქვს პრობლემები სამართლის, ადმინისტრირებისა და უმცირესობების, განსაკუთრებით LGBT პირთა უფლებების თვალსაზრისით. კომისარმა დღეს სტრასბურგში გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელიც ეყრდნობას მის მიერ საქართველოში მიმდინარე წლის 25 იანვრის ვიზიტის წლებულობაში მოპოვებულ ინფორმაციას. ნილს მუჟნიექთან ინტერვიუს ჩვენ შემოგთავაზებთ რადიო თავისუფლების საღამოს გააცემის წლებულობისას. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ალექსანდრე ჭიკაიძის განმარტებით, არსებობს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის თანამშრომლების ჩვენებები, რომ მოსასმენი აპარატურა ერთ-ერთ ღამეს დატვირთეს და მოდულის შენობიდან გაიტანეს. აღნიშნული ინფორმაცია ჭიკაიძემ ჟურნალისტებს მიაწოდა, თუმცა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს არ დაუკონკრეტებია, თუ როდის და ვის მიერ მოხდა ჩაწერის და მოსასმენი აპარატურის გატანა შინაგან საქმეთა სამინისტროდან. ახალი ამბის გამოშვება პრაღიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობათ, მოგესალმებით, მე გოგი გვახარია ვარ. დღეს ორ შაბათია, 17:05 თბილისის დროით. ლევან გვარამაძე არის ხმის ოპერატორი და ეთერშია გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. ახლა ძალიან კარგ ჟურნალს ვათვალიერებდი. ზურა ვარდიაშვილი არის ამ ჟურნალის რედაქტორი, ეს გახლავთ ლიბერალი. ლიბერალის მეხუთე წლის თავს ეძღვნება საიუბილეოს, შეიძლება იუბილეს ეძღვნება ჩვენი გადაცემის პირველი ბლოკი, რომელიც უშუალოდ დაუკავშირდა მესამე ბლოკს. ვათვალიერებდი და რუბრიკაში საზოგადოება, დისკუსია, როგორი უნდა იყოს სამხატვრო აკადემია, კარგი სტუდენტი აკადემიაში, დღეს ასოცირდება ისეთ სტუდენტთან, რომელიც კითხვას არ სვავს, ხმას არ იღებს და არ ინტერესდება მიმდინარე პროცესებით, წერს გიორგი კარტოზეა, სამხატვრო აკადემიის სტუდენტი. ჩვენი გადაცემის მესამე ბლოკი სწორედ სამხატვრო აკადემიაში მიმდინარე პროცესებს მიეძღვნება და ის სტუდენტები, რომლებიც ხმას იღებენ და დაინტერესებულნი არიან მიმდინარე პროცესებით, მათი წარმომადგენელი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. აი ესე დაუკავშირდა პირველი და მესამე ბლოკი ერთმანეთს, რაც შეეხება მეორე ბლოკს, დაახლოებით 20 წუთში ჩვენი სტუმარი იქნება ისრაელ საქართველოს სავაჭრო პალატის თავმჯდომარე ბატონი იციკ მოშე და ჩვენ ვისაუბრებთ ქართულ შინდლერებზე. ახლა ზურას დაუბრუნდეთ და კიდევ ერთხელ მადლობა ზურას, რომ გვესტუმრა. ზურა ვარდიაშვილი, რომელიც არის ლიბერალის რედაქტორი, ლიბერალის პრინტვერსი.
ერთ-ერთი რედაქტორი.
პრინტვერსიის, ხო? Ну, ერთ-ერთი რედაქტორი, კარგი, ასე ვთქვათ, მაგრამ რედაქტორი. 20 მაის ჩემ საყვარელ ჟურნალს უსრულდება 5 წელი, რომელიც აბსოლუტურად განსხვავებულ ფორმატში, ახლა მე ეხა დავათვალიერე, განსხვავებული გამოვიდა, განსხვავებული სახის შესანიშნავი ყდით. ბერი ერის წინააღმდეგ. ვინც ახლა გვიყურებს, ის ხედავს ჟურნალის აი ყდას. რა ცვლილებები არის ლიბერალში? ეს იქნება ჩვენი საუბრის თემა. ბუნებრივია ჟურნალის მკითხველი იყიდეს, ჟურნალი იყიდება ხო უკვე?
კი, კი, ექსელშია.
ექსელშია, მაგრამ სანამ იყიდეთ, იქნება ზურამ თვითონ გითხრას, რატომ არის ასეთი ახალი და საინტერესო ჟურნალი.
გარდა ფორმატისა, რომელსაც ახლა ჩვენ ვუყურებთ, რომელიც არის ყოველთვიური და შესაბამისად უფრო გასთელებული და გამრავალფეროვნებული. ჩვენ გვაქვს სიახლეები, რომელიც უკვე პრინციპში სიახლე აღარც ეთქმის, უბრალოდ ეს აქტიურად არ გაგუშუქებია, ჩვენ თვითონ არ გვიზრუნია იმაზე, რომ ძალიან აქტიურად მიგვეწოდებინოს საზოგადოებისთვის ეს ინფორმაცია. ლიბერალში ცვლილებებია, ცვლილებებია მენეჯმენტში, ცვლილებებია ფორმატში. და მე მგონი ცუდი ცვლილებები არ არის.
შვენიერი. ანუ ეს არის ბევრად უფრო ილუსტრირებული, თქვენ გყავთ შესანიშნავი ფოტოგრაფი ლევან ხერხეულიძე, რომელსაც მე მგონი მაინც და მაინც საშუალება არ ჰქონდა, მაინც რაღაცნაირად შეზღუდული იყო ინფორმატით, რომელიც აქამდე არსებობდა, არც მეთანხმები თუ არა, და აქ უკვე იბეჭდება ლევანის შესანიშნავი ფოტოები.
ფოტო, ეს ლევანის ფოტოები არ არის, ეს არის ახო ხეთაგურის ფოტოები.
ფოტოპროექტი,
რომელიც შეიძლება ვთქვათ, რომ ამ ნომრის
მაგრამ ლევანის ფოტოებიც არის.
ლევანის ფოტოებიც არის, კი, რა თქმა უნდა.
კეთილი. ახლა რუბრიკებზე, იქნებ ჯერ რუბრიკებზე გითხრა რაღაც ახალი რუბრიკები.
კი, ჩვენ გვაქვს ნუ მუდმივი რუბრიკები, რომელიც ყოველ კვირეულ ფორმატსაც გააჩნდა და ეს იყო თქვათ ორი აზრი, ინტერვიუ, პოლიტიკა, უცხოეთი და ასე შემდეგ. და იყო თავდაპირველად ვიდაც ახსოვს და იმედი მაქვს რომ ახსოვს ყოველას ლიბერალის დასაწყისი. ლიბერალი არ იყო მკაცრად მხოლოდ სოციალურ და პოლიტიკურ საკითხებზე ორიენტირებული. მაგრამ რაღაც მომენტში შოკოლადმა გადაზიდა, შოკოლადმა გარკვეული თემები ჟურნალიდან. ჩვენ ახლა ვაბრუნებთ
ამ იმიტომ რომ ეს იყო ერთი
ჰოლდინგი იყო.
ეხლა აღარ არის.
ეხლა აღარ არის ერთი ჰოლდინგი იყო. ჰოლდინგი Media House Tecom, რომელიც შედიოდა როგორც ჟურნალი ლიბერალი, ასევე ჟურნალი ცხელი შოკოლადი, ასევე რადიო ცხელი შოკოლადი. ანუ ახლა რადიო შოკოლადია დარჩენილი მისგან. შემდეგ ჰოლდინგი დაიშალა, აღარ არის ერთი, ჩვენ ვართ ცალკე შოკოს ლიბერალი. ამ შოკოსშიც არის ცვლილებები, აღარ არის მთავარ რედაქტორი შორენა შავერდაშვილი, აღარც 100%-იანი წელისფლობელია მან. მე და კიდევ ერთ ჩემს კოლეგას ლიკა ზაკაშვილს გადმოგვცა 20% შოკოს ფლობის და ასევე გადადგა მთავარ რედაქტორობის თანამდებობიდან და ასე ვთქვათ ჩვენ გადმოგვცა მართვა სადავეები.
ეს მოხდა როდის?
4 თვის წინ.
4 თვის წინ და 4 თვეში მოასწარეთ და უკვე ასეთი
ნომერი. 4 თვეში პირველივე ნომერი იყო, მე ფიქრობ არანაკლები ამ ნომერთან შედარებით და შემდეგ მივყვებით ამას, არ ვაპირებთ დაგდება საერთაშორისოს.
აა კი, რუბრიკები არის განსხვავებული და მაგალითად აი ასეთი რუბრიკა, ვინც გვიყურებს, ის დაინახავს ინფოგრაფიკა
ქვია. ჩვენი ახალი რუბრიკა. ეს არის ინფორმაციის ვიზუალიზაცია, უფრო ვებ პროდუქტია, მაგრამ არც ჟურნალისტ კითხავისთვის არ იქნება ცუდი და მოსაწყენი პირიქით. აა ეს არის მისთვის რომ ინფორმაცია რომელიც შესაძლოა დაწერილი სახით და რაღაც ექსელის ფორმატში ჩაყრილი ციფრები იყოს მოსაწყენი, გასაკეთხი, რთულად ახსაკმელი, ინფოგრაფიკა გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ აღვიქვათ უფრო მარტივად და კარგად გავიგოთ ის ინფორმაცია, რომელიც სხვა შემთხვევაში შეიძლება აყოფილიყო ესეთი საინტერესო. სტატისტიკაც კი გვაქვს, დაახლოებით 7-ჯერ უფრო პოპულარულია ინფოგრაფიკა სხვა სახის მასალებთან შედარებით, როგორც არის მარტივი.
ეხლა ერთი ესეთი ტკივნეული კითხვა, მე ვხედავ, რომ ჟურნალში საკმაოდ რეკლამა არის, არც თუ ისე ცოტა რეკლამა.
ხო, არც ისე ბევრი, მაგრამ
ჰქონდათ.
კი, გამუდმებით.
და ეს საერთოდ მთელ სოფლიოში არის ეს რეკლამა, მოგეხსენებათ, როცა ბელ პრინტერს ლაპარაკობენ, მაგრამ არის რეკლამა. მოახერხეთ თუ გრანტებია?
ჩვენ დაფინანსების დიდი არ ვიცი ზუსტად ახლა პროცენტებში ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ დაახლოებით 70% მაინც ალბათ საერთაშორისო დონორების დახმარებას უჭირავს, მაგრამ გქონდა განსაკუთრებული პრობლემა რეკლამის დამკვეთებთან, იყო დრო, როდესაც უბრალოდ შეუძლებელი იყო მათთან კონტაქტი რამდენიმე წლის წინ, როდესაც ბიზნესს უბრალოდ ეშინოდა ჩვენთან რეკლამის მოტანის გარკვეული პოლიტიკური ზეწოლის გამო და ისედაც იმის გამო, რომ პოლიტიკური ზეწოლას რომ გამოვიცხოთ ჩვენი თემები, მაგალითად წინა ნომერში იყო მთავარი თემა ის გაფეთვის ტალღა, რომელიც მომერმაც გადაუარა მთელ ქვეყანას.
არა მგონია რომ აი ამ ყდის ჟურნალს ამასაც ალბათ ბევრი
კი ეს
შეშინებული შეხედავს. მათ შორის
კი, მაგრამ ბიზნესმენების მე მგონი უფრო გაფიცული მუშები შეშინიათ, თუმცა არ ვერ გაიგებ უკვე ჩვენს ქვეყანაში რისი უფრო მეტად უნდა შეგეშინდეს.
ხო,
თუმცა ეს იყო ორმხრივი პრობლემა, იცით, ესეც არ არის რომ მხოლოდ ბიზნესი არ მოდიოდა ჩვენთან, ჩვენც არ ვიდიოდით კარგად ბიზნესთან და მუშაობა ნებისმიერ შემთხვევაში არის პრობლემები რეკლამის დამკვეთებთან, მაგრამ არც ისეთი უსაშველო რომ კარგმა მენეჯერმა ეს ვერ გამოასწოროს.
ზურა, ეხლა რაც შეეხება ავტორებს, ვინ არიან თქვენი ავტორები და თუ ეს რუბრიკებს ხედავთ, ხებ რუბრიკებსაც დაუბრუნდეთ, რომელი რუბრიკები იქნება?
ჩვენ მაგალითად ის რაც ჩვენთვის სიახლეა, ეს არის დავით ბუხრიკიძე, რომელიც დავაბრუნეთ, ლიბერალის ცნობილი ავტორი, რომელიც წერს კულტურაზე შესაბამისად. ჩვენ დავაბრუნეთ ნინო ნატროშვილი, რომელიც ასევე ლიბერალის ავტორი იყო და შემდეგ აღარ იყო ჩვენთან, რომელიც წერს ტექნოლოგიებზე, ძალიან ნინოს სტატიები ყოველთვის გამოირჩევა იმით, რომ არის ძალიან კარგი წასაკითხი, წყალივით შეიძლება ითქვას. და ჩვენ ყავს ფოტო რედაქტორი, რომელიც ზოგჯერ თავის ფოტო პროექტებს, მაგრამ უფრო ხშირად კი ჩვენ ვეძებთ ასე ღია კონკურსი არ ქვია ამას, მაგრამ ასე ვთქვათ, ვეძებთ ფოტო პროექტებს არა სტაფერებისგან. მოგვთ ჩვენ ვარჩევთ ხერ, ძლევა ხერხეული ძე ჩვენი ფოტო რედაქტორი არჩევს ამ ფოტოებს, ამით ყოველთვის გამოირჩეოდა ლიბერალი ამ ფოტოებით. გვაქვს კიდე სხვა რუბრიკა, მაგალითად ორი აზრი, როდესაც ქვეყანაში რაიმე მნიშვნელოვანი საკითხი, აი ახლა ამ ნომერში მაგალითად ანტიდისკრიმინაციური კანონ პროექტთან დაკავშირებით გვაქვს ორი აზრი, სადაც ვეკითხებით ადამიანებს, კომპეტენტურ ადამიანებს, თუ რამდენად ქმედითი შეიძლება აღმოჩნდეს ის კანონი, რომელიც საბოლოო ჯამში მიიღეს.
ვებ-ვერსიისგან რითი განსხვავდება მაინც ეს?
ვებ-ვერსია
არის სტატიები, რომელსაც ვერ წავიკითხავთ ინტერნეტში.
არა, საბოლოო ჯამში ეს მასალები ვებზე გადადის, მაგრამ არ არის მარტივი, თქვათ, აი აქ წაიკითხავთ თქვენ მალხას სონღულაშვილის შესანიშნავ რეპორტაჟს ვნების კვირა 2014. ეს არის დაახლოებით 4000 სიტყვიანი სტატია, რომელიც ვებზე წაკითხვა არის რთული. უბრალოდ დაიღლებით ვებზე კითხვისას და ის სიამონება, რაც პრინტ ვერსიას გააჩნია, რომ დაჭდები, ახლა ცხელა ბუხართან და ძმო აღარ ღირს, მაგრამ
აივანზე დაჭდები,
აივანზე დაჭდები, გადაფურცლავ და
ნამდვილად წამოწვევი,
მე ლოგინში ჩაიწერე.
პრინტ ვერსიას აქვს თავისი უპირატესობა ის, რომ როცა ლამაზია ჟურნალი, ილუსტრირებული არის, ბევრად იგებს და მე სულ ამბობდი იმას, რომ ჟურნალი უნდა იყოს ლამაზი და დასათვალიერებელი.
კი, კი.
ნამდვილად არ მოველოდი ლიბერალი რო იქნებოდა ასეთი დასათვალიერებელი
ჟურნალი. ეს ლიბერალი სწორედ ეგ პრობლემა ქონდა ხოლმე ხანძრივად, ეს იმიჯის პრობლემა, რომ არ შეიძლება ლიბერალით მიიღოს ამონება, რომ ლიბერალი მხოლოდ წერს ისე რაღაც გარკვეული კატეგორიისთვის თუნდაც. ჩვენ ახლა ვცდილობთ გვაქვს გეგმა, რომ გამოვიდეთ რაღაც ელიტისტური იმიჯიდან და როგორმე მივიდეთ ხალხამდე, და მე მგონი რომ იგი თუნდაც ვებ ვერსია ამაში ძალიან გვეხმარება, წარმოუდგენლად გაზრდილია წინა წლებთან და თუ არა წინა თვეებთანაც კი ის სტრაფად იქნება დინამიკა.
თავი ელიტაც არ დაკარგოთ.
ელიტა არ უნდა დავკარგოთ. არა, ის რას გულისხმობ, ელიტა არ უნდა დავკარგოთ, უბრალოდ თითქოს რაღაც ჩაკეტილი წრე შეიქმნა. ჩვენ საუბრობთ ღირებულებებზე, იმ ადამიანებთან, რომლებსაც თითქოს არ ჭირდება ამაზე საუბარი.
ანუ გაფიცვა გაქვთ ყდაზე და ამ დროს ადამიანები ვიზიტ წერტ შეიძლება სულაც არ არიან დაინტერესებული თქვენი ჟურნალით, არ ციციან
ამ მისაწვდომობა შეიძლება არ ქონდეთ ერთი, ანუ ფასი არ არის მაინც და მაინც მისაწვდომი. მეორეა ის, რომ შეიძლება ცნობადობა არ იყოს მათში ასეთი, თუმცა ნელ-ნელა ეს პრობლემაც გვარდება, მივდივართ ამ ადამიანებამდეც.
რეგიონებში თუ გავრცელდება ფასი 5 ლარი არის, ზოგჯერ რეგიონებისთვის განსაკუთრებით ძვირი შეიძლება იყოს.
კი, არა მარტო რეგიონებისთვის, თბილისთვისაც საკმაოდ ძვირი ფასია, უბრალოდ ეს ფორმატია თვითონ ასეთი, რომ სხვანაირად თვითღირებულებაზე
საყალ
ფასი უნდა
გავდეს. ჩვენ ქონდა ეს ხე.
ჩვენ ქონდა არაჩვეულებრივი პროექტი, როდესაც ლიბერალი ბეჭდებოდა გაზეთის სახით, იყო ვაგვერდი თუ არ ვწდები, და ვრცელდებოდა რეგიონულ გაზეთებში, იდებოდა პროექტი, იყო უფასოდ ვრცელდებოდა ეს, და ნუ არაჩვეულებრივი გამოხმარება ქონდა ამ პროექტს, იმიტომ რომ როდესაც რაღაც რეპორტაჟებზე გვიწევდა ხოლმე ჩასვლა რეგიონებში, სადაც კითხულობენ რეგიონულ გაზეთებს, იქ ცნობდნენ უკვე ასე ვთქვათ ძალიან უხაროდას, და ელოდნენ მე შეწყდა ეს პროექტი, იმიტომ რომ გრანტი იყოს პროექტის შესაბამისი, იყო და პროექტი დასრულდა.
გასაუბრებს ბლოგერები ყავდათ და ყავთ, ეს მუდმივი ბლოგერები დარჩებიან?
კი, არიან ჩვენთან მუდმივი
ბლოგის პრინციპი ისაა, რომ ის რაღაც მნიშვნელოვან მოვლენას სწრაფად გამოეხმაურება ხოლმე. შეიძლება პრინტერ ვერსიებისთვის შეიძლება ეს არ იყოს საინტერესო, თუ ამ ვერსიებში
ბლოგერები
პრინტერისთვის ვამბობ ამჯერად. არ გეყოლებათ.
არ ბლოგერ მოსაზრე, ჩვენ გვაქვს კომენტარები.
Ну კომენტარები დავაკვათ, ხო, ხო.
ბლოგი ცოტა, ну ბლოგი არის პროდუქტი. კომენტარები რა თქმა უნდა გვაქვს, მაგრამ ამ ნომერში შეგვიძლია წაიკითხოთ.
ანუ კომენტარები ცალკე იქნება, ბლოგერები ცალკე იქნებიან, ეს ერთეგივე ადამიანები არ არიან.
არა.
არა.
ანუ სხვადასხვა პროდუქტია.
გასაგებია. კეთილი, ეხლა მითხარი დროდის ზეიმობთ იუბილეს საათს.
20 მაის ზუსტი დეტალების და კონკრეტებისგან თავშევიკავები, იმიტომ რომ ზუსტდება ახლა დეტალები, ეს ტექნიკური ადგილი, საათი, ნუ დღე ცნობილია, რომ ეს არის 20 მაისი, როდესაც ჩვენ ლიბერალი დაარსდა. და რეგისტრირდა 5 წლის წინ. და მაგ ამ დეტალებს შევატყობინებთ ჩვენს მეგობრებს, პარტნიორებს,
კეთილი
მოსატოებსაც.
კეთილი. მაშინ მე კიდევ ერთხელ გილოცავთ, ულოცავთ ჩემს საყვარელ ჟურნალს და რადიო მსმენელს მოუწოდებ აუცილებლად იყიდოს ჟურნალ ლიბერალის ახალი ნომერი, 151 ნომერი, მაისის ნომერი, რომელიც უკვე იყიდება. ნამდვილად არინანებთ, ძალიან საინტერესო და მრავალფეროვანი ნომერია. ზურა ვარდიაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. ზურას ახლა გავაცილებ, მუსიკა იქნება ჩვენს ეთერში და დაუბრუნდებით.
else forget about it.
Diak ჩვენი გარეცემა გრძელდება. Მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს გარეცემა თავისუფლების 1 საათი. ეს გარეცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 17.4 დიაპაზონზე. FM 17.4-ზე. ბატონი იციკ მუშარი ჩვენი გარეცემის სტუმარი, როგორც უკვე გითხარით, ისრაელ საქართველოს სავაჭრო პალატის თავმჯდომარე, ხო? არა მგონია რომ დღეს ჩვენ ვისაუბროთ და ცუდრო დაგვრჩა კი ბატონო ისრაელის და საქართველოს სავაჭრო ურთიერთობებზე, თუმცა საინტერესო თემაა და სანამ გარეცემა დაიწყებოდა, სანამ ჩვენ ჩავერთვებოდით მე სწორედ ვკითხე ჩვენ სტუმარს, ქართველები მას მერე რაც ვიზები მოიხსნა რამდენად აქტიურად შეიძლება ასე ითქვას მოგზაურობენ ისრაელში. ჩვენი თემა არის ქართველი შინდლერები, ასე დავარქოთ, ხო? დაახლოებით, ნუ ზოგადად ამის შესახებ ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ, მაგრამ ეს იყო მხოლოდ ზოგადად სატელეფონო საუბარი. ახლა საინტერესოა, როგორ განხორციელდება ეს პროექტი და რას ნიშნავს ქართველი შინდლერები. ავუხსნათ რადიო მსმენელს.
გამარჯობათ. ესე იგი, ქართველი შინდლერები ასეთ ტერმინია, რომ ეს იმისათვის, რომ საზოგადება უფრო მარტივად გაიგოს. ვინედან შინდლერი ცნობილი თემა არის,
თუმცა შეიძლება გაუკვირდეს.
ხო, გაუკვირდებათ. მაგალითად, მე ვიღავი ისრაელში, შეხვდი ისრაელის ჰოლოკოსტის მუზეუმს, უფროსობას, პარლამენტში შეხვდი რამოდენიმე წევრს და რა თქმა უნდა, ყველამ ჩათვალა, რომ აუცილებლად ეს საკითხი უნდა წავიდეს წინ. ჩვენ პირველ ეტაპზე გამოუშვით ბროშურა იმისათვის, რომ საზოგადოებამ გაიცნოს საკითხი და ისრაელში და საქართველოში აკადემიურმა წრეებმა განიხილონ საკითხი. შეიძლება კიდე ვარიანტს სხვა შინდლერები, ან შეიძლება ამ შინდლერების თქვა რაც ინფორმაცია არის, ეს არ არის ბოლომდე დამტკიცებული. ჩვენ თვლით, რომ ეს არის ისეთი თემა, რითიც საქართველოს შეუძლია სხვა დონეზე, სხვა სიმაღლეზე წარდგეს ისრაელის და მსოფლიო ევროპის წინაშე.
და რამდენი შინდლერი ყავს?
ამ ეტაპზე ჩვენ უკლეჩი არის 4 შინდლერი, ეს არის მიხეილ კედია, ფერაძე, მეტრეველი და კლდიაშვილი.
მაგრამ შეიძლება აღმოჩნდნენ კიდევ სხვები, როგორც
კი, როდესაც ჩვენ ჟურნალს ბეჭდავდით განათლების სამინისტროდან მოვიდა მეილი და თქვეს, რომ არსებობს კიდევ ერთი და ჩვენ გვჯერა, რომ შეიძლება კიდევ აღმოჩნდეს ქართველი შინდლერები. ჩვენ უნდა გავიგოთ ერთი რამ, ჩვენ საქართველოს ისრაელის ბიზნეს პალატა არის ჩვენი სახელი და არა სავაჭრო
ვიდეო.
სხვადასხვა სფეროში ვმუშაობთ, იმიტომ რომ
ჩემი ბრალია.
ისე როგორ არის თქვა, ისრაელი საერთოდ წარმოადგენს ისრაელის ქვეყანას, საქართველოს საერთოდ წარმოადგენს საქართველოს ქვეყანას, მაგრამ ყოველთვის აქლე კიდევ ერთი ხიდი, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ, ჩვენ მუშაობთ იმ საკითხებზე, რაც ძალიან ბევრჯერ ბიუროკრატია და ხანძრივი არის ამის შესრულება, უფრო სწრაფად ვასრულებთ და ჩვენ გვჯერა, რომ საქართველოს ისრაელის ურთიერთობების აყვანა შეიძლება სხვა ეტაპზე, სხვა დონეზე, იმიტომ რომ ქართველი და ქართველი ებრაელთა ურთიერთობები აიც მან არის დამოკიდებული მაინც ქართველ ებრაელებთან. ეს არის საკითხი, რომელიც არის საინტერესო ყველა ისრაელისთვის, ამერიკელი ებრაელისთვის და ფრანგი ებრაელისთვის. ამიტომაც ჩვენ გვიდა, რომ ამას კონდეს
ბიზნეს პალატა არ ნიშნავს სავაჭრო პალატას.
ხო, და ჩვენ მე ვიყავი ეს პირველი წარმომადგენელი ყოფილი საბჭოთა კავშირში და როდესაც 96 წელს დავაარსეთ საქართველოს ისრაელის ბიზნეს პალატა, ფიქრობდით როგორ უნდა ყოფილიყო სახელი, ბიზნეს თუ სავაჭრო? მაგრამ იმ პერიოდში სიტყვა ვაჭრობას ჰქონდა ცუდი კონოტაცია. ამიტომ დავარქვი ბიზნესი, რომელიც არის საერთო კავშირები.
კი, მაგრამ ეხლა რო გადავარქვათ, ეხლა უკვე აღარ აქვს ცუდი კონოტაცია.
არა, ხო,
ალბათ შეზღუდულები იქნებით, ხო? შეზღუდულები იქნებით მესმის, იმიტომ რომ ეს პროექტი არ არის სავაჭრო ურთიერთობა, ხო? და ბიზნესზე უფრო დიდი და მნიშვნელოვანი პროექტია, ხო?
ხო, რა თქმა უნდა, ეს მნიშვნელოვანია, მაგრამ კიდე ბევრი ისეთი საკითხი არის, რომ მაგალითად რომ იცოდე რა ჭირდება მეორე საზოგადოებას, მეორე ქვეყანას, როგორ იგიყურებს შენ, როგორ უყურებს შენ ქვეყანას, შენ ხალხს, ამას ჭირდება ორი ქვეყანა რომ იცოდე. მაგრამ ჩვენ ვიცით რა არის პოტენციალი საქართველოს და ისრაელის ურთიერთობებში და რა არის საჭიროება. ჩვენ ვიცით რომელი პროდუქცია საქართველოს იქნება ისრაელში მისაღები. ბევრჯერ ხდება რომ არის ძალიან კარგი ქართული პროდუქცია ისრაელში, საერთოდ საინტერესო არ არის. მაგალითად ის რომ მაგალითად ძალიან კარგია ჩემთვის, რომ თქვა სამტრედიაში ქართველები და ებრაელები იყვნენ კარგად, მაგრამ ეს თემა
არა ინტერესებს
ისრაელში არავის არ ინტერესებს, მაგრამ ქართველი შინდლერების უკვე თემა როგორ ისრაელის რადიოში, ისრაელის გაზეთებში ნუ რა ხდება და ამის შემდეგ უკვე ქართული ებრაული თემა საინტერესო თემა არის, მაგრამ ეს უფრო წამყვანი თემა არის ებრაული ჭრილით, ებრაული გაგებით. მაგალითად ამერიკაში Jewish Families ორგანიზაცია უკვე გამოგეხმაურა ეს რო თუ რაიმე გჭირდებათ რაულ ვალენბერგის ფონდი მზად არის თანამშრომლობა გააკეთოს და ეს ჩვენი პატარა ინიციატივით უკვე საქართველოში რაც არის კარგი
ვალენბერგის ფონდი ფინანსურადაც შეიძლება დაგეხმაროთ
და ფინანსურად არ გჭირდება ჩვენ მზად ვართ ყველაფერი გავაკეთოთ ამ
საერთოდ რა გინდათ რომ გააკეთოთ
აი ჩვენ გვინდა რომ მაინც რომ ვიცოთ ყველაზე რთული აქ არის რომ თქვა ისრაელში ჰოლოკოსტის მუზეუმმა რაც არის ურთულესი კომისია ეს საკითხი გაატაროს მაგალითად შინდლერის საკითხიც იყო 4 წელიწადი ამის ხდომები იყო განხილვა რომ მანამ ეს საკითხი თქვა 67 წელს უკვე თქვა რომ ეს არის ხასიდმოთა ოლამას ეს ტერმინი ებრაულად რომ პრაბენი ქართულად არ ვიცი
მაგრამ
როგორ არის ამის შინდლერები ამას ასეთი სახელი აქვს ტერმინი არის პრაბენი მართლები
დიახ მართალი
მართლა ხო ჩვენ დავიმუშავოთ რომ ერთი რომ ეს საკითხი წავწიოთინ ამაზე უკვე ჩვენ ლობირება საკმაოდ კარგად ვიცით ისრაელის ქვეყანა მე ვარ რამოდენიმე კომისიაში პარლამენტში და ჩვენ ვიცით რომ ამ საკითხის ლობირება როგორ უნდა გაკეთდეს ეს საკითხი დაიწყება ის განწყობაც არის დღეს არის ისრაელში ისეთი განწყობა საქართველოს მიმართ რაც ბევრი ხანი არ ყოფილა
მართლა
ეს არის ტურიზმის გამო და ეს არის იმის გამო რომ ახლა ნუ ჩვენ ეს მნიშვნელოვანია საქართველო, მაგრამ გარედან საქართველო არის ერთ-ერთი ქვეყანა აღმოსავლეთ ევროპაში, ბევრი ღირსება არიციან და რო ჩამოდიან ტურისტები, საკმაოდ ინტელექტუალები, ხედავენ რომ ეს ქვეყანაა. აქ არის ხალხი, აზროვნებს და ასე შემდეგ. გარედან ასე არ ჩანს.
და მით უმეტეს აღმოჩნდა რომ შინდლერები
არა მარტო კარგები არიან, არამედ ჩერებიან, არამედ არიან პროებრაელები და პროისრაელები, ეს არის უდიდესი რამ და ამას ჩვენ ძალიან სერიოზულად უყურებთ. ჩვენ კიდე გვინდა რომ ამაში რეჟისორი იყოს, არა ქართველი იყოს რეჟისორი უცხოეთიდან და ვინც ამას წაიგითავს, მაინც ეს იყოს ეს არის ყოველ ქართული პროდუქცია, ეს ყოველ პროდუქცია რომელიც ილაპარაკებს ფრანგ-ებრაელისთვის, ამერიკელ-ებრაელისთვის,
ამაზე დოკუმენტური ფილმი გაკეთდება თუ მხატვრული?
დოკუმენტური
ფილმი. ამ ოთხ ადამიანზე ან თუ დაემატა
კიდევ
სხვა, ესე იგი საკა. ეს პრინციპში ეს შინდლერები სხვა ქვეყნებსაც ყავთ ალბათ, ხო?
კი, მაგრამ იცი როგორ არის ესე იგი, არიან მაგალითად ქვეყნები როგორ შვედეთი, ხო? ამაში ხარჯავენ მილიონობით თანხებს, რომ სოფლიონ გაიგოს რომ რაულ ვალენბერგზე. მაგალითად წინა წლებში რაულ ვალენბერგის ქუჩა გახსნეს ბათუმში და ხები დაგეს, მაგალითად საქართველოს საერთოდ არ კავშირში, მაგრამ ბევრი ქვეყანა ამაყობს სოფლიო ებრაულობის სამშო რომ მაგინი არის ასეთი ქვეყნა, ასეთი ჰუმანურები
და
ვინაიდა საქართველოს კი, ვინაიდა საქართველოს უკვე არსებობს ეს ყველაფერი, რომ მე მგონი რომ ჩვენ საქართველოსში განათლების სამინისტროსთან ერთად ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ რომ სოფლიო ებრაულობის გაიგოს.
ეხლა რადიო თავისუფლების ეთერში 5 წუთი ახალი ამბები იქნება, ხო? ამოვისუნთქოთ და გავაგრძელებთ შემდეგ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარმა ნილს მუჟნიექსმა რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ ადამიანის უფლებათა მხრივ საქართველოში ყველაზე საგრძნობი გაუმჯობესება აღინიშნა საპატიმროებში პირობებისა და მოპყრობის თვალსაზრისით, თუმცა კვლავ პრობლემებია სამართლის ადმინისტრირებისა და უმცირესობების უფლებების კუთხით. ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორიდან გაათავისუფლეს საქართველოს 4 მოქალაქე, რომლებიც 5 მაისს დააკავეს ეგრეთ წოდებულ საზღვრის დარღვევის ბრალდებით. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა სამინისტროდან მრავალი მილიონი ღირებულების მოსასმენი აპარატურა გაიტანეს და ამ ფაქტის გამოძიება 1 წლის წინ დაიწყო. ალექსანდრე ჭიკაიძის განცხადება სრული აბსურდი უწოდა ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ. დონეცკის და ლუგანსკის თვით გამოცხადებული სახალხო რესპუბლიკების საარჩევნო კომისიებმა განაცხადეს, რომ 11 მაისის რეფერენდუმის შედეგად დონეცკის ოლქის დამოუკიდებლობას მხარი დაუჭირა მონაწილეთა 99%-მა, ლუგანსკისას კი თითქმის 96%-მა. დონეცკის და ლუგანსკის ოლქებში ჩატარებული რეფერენდუმი უკანონოდ გამოაცხადეს უკრაინის ხელისუფლებამ, ევროკავშირმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. კრემლის პრესსამსახურმა განაცხადა, რომ რუსეთი პატივს ცემს დონეცკის და ლუგანსკის მოსახლეობის მიერ გამოხატულ ნებას და მიიჩნევს, რომ რეფერენდუმის შედეგების რეალიზაცია უნდა მოხდეს ძალადობის გარეშე, კიევის, დონეცკის და ლუგანსკის წარმომადგენელთა დიალოგით. უკრაინის კრიზისის გამო ევროკავშირმა სანქციები დაუწესა რუსეთის კიდევ 13 მოქალაქეს და მოსკოვის მიერ ანექსირებული ყირიმის 2 კომპანიას.
Тех ჩვენი გადაცემა გრძელდება ახალი ამბები მოისმინეთ ეთერშია თავისუფლების 1 საათი მე გოგი გვახარია ვარ ბატონი იციკ მოში არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი ისრაელ საქართველოს ბიზნეს პალატის თავმჯდომარე და დღეს ჩვენ საუბრობთ პროექტზე რომელსაც ჰქვია ქართველი შინდლერები ამ პროექტზე მუშაობენ დღეს ამ პროექტზე მუშაობს ისრაელ საქართველოს ბიზნეს პალატა თუმცა არა მარტო ამ პროექტზე იქნებ მაინც გითხრათ კიდევ რა საკეთებს თქვენი ორგანიზაცია
Segisel საქართველოს ბიზნეს პალატის ერთ-ერთი წარმატებული პროექტი იყო ამ ბოლო დროს ეს არის ისრაელის სახლის გახსნა. ჩვენ ჩავთვალეთ რომ თქვა ჩვენ კავშირებს ჩვენ ქვეყნის კავშირებს და იმ სრულებსაც არ ორივე მხარეს ჭირდება რომ რაღაც უფრო მაღალ დონეზე ავიყვანოთ თქვა ისრაელის საქართველოს ურთიერთობები ჩვენ ისრაელის სახლის ფარგლებში თვეში ორჯერ ჩამოყავს ისრაელიდან ის მეცნიერების პროფესორებთან ის ხალხი რომლებიც რომელიც სფეროში ისრაელი არის წამყვანი მსოფლიოში და ჩვენ ამეთი გვინდა რომ საქართველოს დავანახოთ რა არის პროგრესული ისრაელში და როგორ შეიძლება ამ ურთიერთობების უფრო მაღალ დონეზე აყვანა მაგალითად ჰაიტექის სფეროში ჩამოვალი ლექტორი ჰაიტექის სფეროში და შეუძლია ამასთან ერთად ითანამშრომლოს რამოდენიმე ქართულ კომპანიასთან ასე არის მეცნიერებაში და ასე არის სხვა საკითხებში ჩვენ ამ წელს გადავწყვიტეთ რომ საქართველოში ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარება შევიტანოთ ჩვენი წვლილი. მაგალითად ისრაელში, თურქეთში, ბერქვეყნებში შემუშავა მთავრობამ რაღაც მეთოდი რომ შეიძლება თქვა რომ ტურიზმის ინდუსტრია აგდეს უფრო მაღალ დონეზე და ჩვენ მუშაობთ ტურიზმის დეპარტამენტთან, ჩამოყავს ინვესტორები, ჩვენი გზით შემოვიდა საქართველოში დღემდე $300 მილიონ და ჩვენ გვჯერა რომ იმ პროგრამას რომელსაც თუ განხორციელებს საქართველოს მთავრობა რომელიც იყო თურქეთში ან ისრაელში, ისრაელიდან მართლაც შეიძლება ეს ციფრი ავიდეს $1 მილიარდ მუშაობთ იმ საკითხებს რომ ისრაელიდან შემოვიდეს ინვესტიცია საქართველოში, ისრაელიდან გასული არის თითქმის გატანილი $10 მილიარდ აღმოსავლეთ ევროპაში და დღეს შედარებით ამ ქვეყნებთან ის არა რომ საქართველოში ყველაზე კარგი სიტუაცია არის, შედარებით ყველაზე დიდი პოტენციალი საქართველოშია და ჩვენ გვჯერა რომ ისრაელიდან აღმოსავლეთ ევროპაში ინვესტიციების დაბრუნება დაიწყება საქართველოს.
აი ხო ვიზის მოხსნა და ესეთი უვიზო მიმოსვლა ამან თუ შეცვალა რამე ხო?
არა, ვიზის შეცვლა მე მგონი
საქართველოსთვის, მაგრამ ალბათ თქვენი როლიც მნიშვნელოვანია.
მე მგონი სხვა ეტაპზე გადავიდა ურთიერთობები, თუ დღემდე საქართველოს ეს ურთიერთობები იყო ღია 100 ადამიანისთვის ყოველთვის ის არის ვინც იყო მთავრობასთან ახლოს, დღეს მე მგონი ამ ურთიერთობაში ჩაერთება 1-2 მილიონი ქართველი, ყოველ ქართველს აქვს რაღაც იდეა რომ მის ებრაელ პარტნიორს რომ ან განუხილოს, ან უთხრას, ან თანამშრომლოს და ეს უამრავი პოტენციალი გაჩნდა ამ ურთიერთობაში და ჩვენ ლაბორატორიობთ ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარებაზე, ჩვენთან უკვე მოსული არის ასობით წინადადება ისე ისრაელიდან და ასე საქართველოსთან, ვინაიდან ქართულ ბიზნესმენს რო შეუძლია რომ დილით იფიქროს და საღამოს ისრაელში ყავადალიოს ის თავის მომავალ კოლეგასთან
დამსაშოლებ მას არ ქონდა?
არ ქონდა,
ან უცხოდ მოუნდეს და გაფრინდეს.
ხო, მე მგონი ეს ბიზნესი აუცილებელი რაღაცა და მე მგონი ეს ყველაზე მეტ კარგს რაც გაკეთებს, რომ შუამავლების დიდი როლი რაც ხო დღემდე და რაც ზეიმობდა, ეს უკვე არ იქნება და ეს აუცილებელია ვინაიდან შუამავლები ძალიან კარგია ბიზნესში, როდესაც ხო ორივე მხარე დალაგებულია და შუამავლებიც, მაგრამ შუამავლები ძალიან ცუდია, როდესაც მათემატიკა არის და ნულს ამატებენ ბოლოში. ციფრები არის აძლევეთ იქნება და მე მგონი საქართველოს ეს შორის 5% არ არის გამოყენებული პოტენციალის და ჩვენ გვჯერა რომ ჩვენ ამას ყველაფერს გავაკეთებთ რომ ეს ავიდეს იმ დონეზე რაც შეიძლება ორ მეგობარ ქვეყანას და ჩვენ ოქტომბერში ვზეიმობთ 26 საუკუნის ურთიერთობებს და იქაც საქართველოს ეს ბიზნეს პალატა შედის სხვა ასპექტში ჩვენ ვიდა რომ დავინახოთ ხვალინდელი დღე ერების კავშირებიდან ქვეყნების კავშირებამდე ჩვენ ჩამოყავს 100 ბიზნესმენი ისრაელიდან, ჩვენ ჩამოყავს იერუსალიმის მერი რომ დაიწყოს თანამშრომლობა საქართველოსთან, თბილისის მერიასთან. ჩვენ ვაკეთებთ ეს საკითხებს, რაც სხვა გზით ჭირდება უფრო დიდი ეტაპი, უფრო დიდი დრო, რომ დავაჩქაროთ
და კულტურას მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირს, როგორც ხედავ, აი დისკი მიჭირავს ხელში, ეს რა დისკია ეგრე ვუთხრათ?
აა ეს არის საინტერესო, ვინაიდან ქართველი მომღერლები ნიჭიერები არიან და მღერიან ებრაულენაზე აქცენტის გარეშე, რაც ვერაკეთებენ მაროკოდან არა ებრაელები ან ბერძნები ან რუსები განსაკუთრებით და საერთოდ საქართველოს ისრაელის ურთიერთობები მანამ დაიწყო და მანამ იყო დიპლომატიური კავშირები, ჩვენ სხვადასხვა ფორმატში ქართველი მომღერლების თქვა გამოსვლა ისრაელში ეს იყო თქვა პირველი ხიდები და დღევანდელ დღესაც ჩვენ ყოველ წელიწად იერუსალიმის წამყვან ფესტივალში 12 დღიან ფესტივალში ყოველ წელს ქართველი მომღერალი ებრაულენაზე ხსნის ამ ფესტივალს და ეს უკვე ტრადიციად არის და ქართველი არა ებრაელო მეცერ რომელიც ღირს ებრაულენაზე ებრაელისთვის ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს როგორც თქვენ გიხარიათ როდესაც ჩამოდის სხვა ქვეყნის მომღერალი და ღირს ქართულენაზე და ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ ორ მხრივად რომ ეს ხიდები გავზარდოთ
თქვენ ჰოლოკოსტის მუზეუმი ახსენეთ ასეთი მუზეუმი კი ვიცი რომ არსებობს და ძალიან საინტერესოა და ის რომ ეხა ვიზები მოიხსნა ალბათ ვისაც ტურიზმი აინტერესებს ძალიან ბევრ შეუძლია ჩავიდეს და ნახოს ეს მუზეუმი აი ეს უბრალოდ რომ დაუბრუნდეთ ჩვენ თემას ქართველი შინდლერები და იკავებენ თუ არა ჰოლოკოსტის მუზეუმის სტენდებს და როდის
საერთოდ
ეს დამოკიდებული
საერთოდ თუ
გრიგოლ ფერაძე მაგალითად
ამ მოთხში ერთ-ერთი უკვე ეს არის ცნობილი არის რა თავის ადგილი აქვს ეს სერგი მეტრეველი ჩვენ იმ საღამოს რო გავაკეთეთ პრეზენტაცია მისი შვილი მოვიდა ჩვენთან და ეს არის დამოკიდებული მე მუშაობაზე ჩვენ ყველა გზას გავაკეთებთ რომ ვიხმართ ყველა ხერხს რომ ეს მოხდეს ძალიან სწრაფად მე მჯერა რომ ჩვენ ის წელიწადზე ნახევარში ამას მივიყვანთ ბოლომდე.
კეთილი. მაშინ წარმატებას გისურვებთ. ძალიან დიდი მადლობა და ძალიან საინტერესო პროექტია. მე პირადად სიამოვნები დავათვალიერებ ჰოლოკოსტის მუზეუმს და ჩავალ ისრაელში და
მე შემიძლია გამოვიყვანოთ და დაგვანიშნოთ.
მადლობა. დიდი მადლობა. და ახლა მუსიკას მოუსმენთ და ჩვენი გადაცემა ცოტა ხანში გაგრძელდება.
Never
დიახ, ჩვენი გადაცემა გრძელდება, გრძელდება გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი და დღეს ჩვენ ახლა გადაცემის ბოლოს ნამდვილად ვისაუბრებთ უკვე თავისუფლებაზე, დარჩენილ 20 წუთში, თავისუფლების გრძნობაზე, ალბათ თავისუფლების ვნებაზე, რომელიც უნდა ჰქონდეთ სტუდენტებს და არ ვიცი აქვთ თუ არა სტუდენტებს საქართველოში, მე მგონი მაინც და მაინც არა აქვთ. ყოველ შემთხვევაში ძალიან ბევრი ეჭვისქვეშ აყენებს თავად იდეა სტუდენტური პროტესტი დღეს საქართველოში, ჩემი მეგობრებისგან გამიგია, რომ ეს ასეთი რამე აღარ არსებობს ბუნებაშიო, მაგრამ სამხატვრო აკადემიის სტუდენტებმა მე მგონი ეს კლიშე, რომელიც დამკვიდრდა, ეს სტერეოტიპი, რომელიც დამკვიდრდა, დაანგრიეს ყოველ შემთხვევაში, ასეთი შაბეჭდილება რჩება. მარიამ ქარჩხაძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, სამხატვრო აკადემიის სტუდენტი, რომელი კურსის?
მეოთხე კურსის
და ალბათ იცის რადიო მსმენელმა, დაახლოებით იცის რა ხდება სამხატვრო აკადემიაში დღეს, რა ხდება საერთოდ სახელოვნებო სასწავლებლებში. აკადემიის სტუდენტების ერთი ჯგუფი, ეს არ არის ორგანიზაცია, როგორც მარიამმა ახლა მითხრა, უბრალოდ გამოვიდა და თქვა, რომ სახელოვნებო სასწავლებლები ის ადგილია, სადაც უნდა დაიწყოს სტუდენტების განვითარების პროცესი ბოლოს და ბოლოს, განთავისუფლების პროცესი უფრო სწორად. და აი თავისუფლებაზე ვისაუბრებთ ჩვენ. უპირისპირდებიან თუ არა ადმინისტრაცია სამხატვრო აკადემიის სტუდენტები დღეს, დღევანდელ ადმინისტრაციას? ან ხო, ან არა?
არა.
დიახ, და აი ეს ის შემთხვევა, როდესაც პროტესტანტებმა გამოთქვეს სურვილი ადმინისტრაციასთან ერთად ისაუბრონ, ითანამშრომლონ და ისაუბრონ თემაზე, რასაც ქვია კრიზისი.
დიახ, კრიზისი შინაარსი.
ანუ ადმინისტრაცია აღიარებს, რომ კრიზისია. თუ ჯერ არ ვიცით აღიარებს?
ჯერ არ ვიცით აღიარებს თუ არა, მაგრამ ამ თანამშრომლობაზე წამოვიდნენ და ძალიან მოხარულები ვართ, რა დაგხვდნენ, რომ ეს სალექციო კურსი ჩატარდეს ზოგადად კრიზისის შინაარსზე. ვფიქრობთ, რომ ეს კრიზისი არსებობს, ამას გრძნობთ ჩვენ ხილულად თუ უხილავად, ეს არსებობს და ვხედავთ.
და რაში გამოიხატება?
ეს კრიზისი გამოიხატება ჩაკეტილობაში პირველ რიგში. ჩვენ ვართ რაღაც ჩაკეტილი წრე, არ ვართ გახსნილი არაფრის მიმართ. ახალი გამოცდილებების, ახალი აზრების, განსხვავებული აზრების მოსმენისთვის არ ვართ მზად, არ უკეთებთ დაშვებებს არანაირს. ჩვენ გვჭირდება მოვისმინოთ ბევრი განსხვავებული აზრი, ბევრი თავისუფალი აზრი, განსხვავებული, რო გავიხსნათ სამყაროსთვის, იმიტომ რომ ბევრ განზომილებაში თუ გავიაზრებთ რაღაც საკითხებს, ბევრი კუთხიდან თუ შევხედავთ ამ ყველაფერს, ღრმა წვდომა გვექნება ამ საკითხის, ამ განსაკითხის, არამედ კრიზისის ამ შემთხვევაში ღრმა წვდომა გვექნება და მივხვდებით საიდან მიუდგეთ ამ ყველაფერს, სად არის გამოსავალი.
ჩვენთან საერთოდ ეშინიათ სიტყვა კრიზისის? სინამდვილეში კრიზისი კარგი რამე არის?
კი, ეს არის გარდატეხა,
სასამართლო, ხო? ესე იგი, ადამიანები როცა აღიარებენ კრიზისს, მაშინ კრიზისის გადაწყვეტაც ხდება ხოლმე. თუმცა თქვენ ამბობთ, რომ ლექციების კურს მოვისმენთ. ფაქტიურად ესე იგი, ეს არის აკადემიური პროტესტი, შეიძლება ასე ითქვას, თუ არა? მე პროტესტი გამიგიდგია ლაყე კვერცხებით ხელში.
ჩვენ მოვიდით ვერბალურ პროტესტამდე. ჩვენ გადაწყვეტეთ, რომ სიტყვებით გამოვხატოთ ჩვენი პროტესტი, იმიტომ რომ ეს იქნება ყველაზე ღრმად გააზრებული პროტესტი ჩემი აზრით, როცა სიტყვებით ცდილობ ახსნა რაში მდგომარეობს კრიზისი, რა შინაარსი აქვს ამ კრიზისს, და ჩვენ მოვიწვევთ სხვადასხვა სივრცეებიდან ადამიანები, რომ სხვადასხვა თვალთა ხედვა დავინახოთ კრიზისის შინაარსის. აქ არ იქნებიან მხოლოდ მხატვრებიან, აქ არ იქნებიან მხოლოდ ფსიქოლოგები, ყველანი იქნებიან.
ანა სამადაშვილის ლექცია?
დიახ, პირველი ლექცია ხვალ სამსაიტზე, აკადემიის ეზოში. დიახ, გახსნილ სივრცეში, ამაზეც ჩვენ გვაქვს ჩვენი იდეა, რომ ეს აუცილებლად უნდა იყოს ღია სივრცეში, გაშლილ სივრცეში, რომ ვინც დაინახავს, რომ რაღაც ხდება, მოვიდეს და დაესწროს თავისუფალი.
მე წამიკითხავ სხვა შორის ლექცია გერმანიაში, ძალიან საინტერესო გარემოში, ერთ-ერთ უნივერსიტეტში, ბალახზე, და უბრალოდ ლექტორმა მეთქვა, ჩვენ ასე ვატარებთ საფხულობთ, გაზაფხულზე ლექციას, სტუდენტები ბალახზე ჩამოსხდნენ, ლექტორი მათთან ერთად ჩაიკუზა და კითხულობდა ლექციას და გამეკვირდა მაშინ. ეს ფორმა ჩვენთან არ ინერგება,
დარჩა
აკადემიაში, დარჩა აკადემიური სწავლება ძველი, შეიძლება ასე თქვას, და რაც თავი მახსოვს, სულ იგრძნობა აკადემიის სტუდენტები, სულ მუდამ გამოხატავენ ამის მიმართ პროტესტს, მაგრამ ნუ როგორ ჩანს შედეგი მაინც არ არის. თუ არის შედეგი?
ჩემზე შედეგის რაღაც ნაწილი არის ხოლმე, რაც შეატარდება რა ლექციაზე, ეს სალექციო კურსი ზოგადად არის შედეგი ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ჩვენ მივედით იქამდე, რომ გვჭირდება ღრმა ანალიზი და გააზრება ამ რაღაცების, და გვჭირდება რა ჩაკეტილ სივრცეებში, არამედ ღია სივრცეში, ეზოებში, საზოგადოებრივ სივრცეში.
თუმცა ეს ფორმა შინარზე ჩელაპარაკოს
შინარსი არის შემდეგი ანუ ჩვენ გვინდა რომ სხვადასხვა კუთხით დავინახოთ დღევანდელ ქართულ რეალობაში ქართულ სახელოვნებო სივრცეში თუ არის კრიზისი ან არ არის ან თუ არის რატო არის და თუ არ არის რატო არ არის მაგრამ მე ვთვლი რომ არის ყველაზე ხილული გამოხატულება ამ ყველაფრის ჩვენ მე პირადად არქიტექტურის ფაკულტეტის სტუდენტი ვარ და ამაზე ვიტყვი ხო
სა
არქიტექტურა ხო არის რაღაც დაძალებითი გამოფენა ქუჩაში იმიტომ რომ შენ თუ არქიტექტორი ხარ და ხელოვანი ხარ შენ ვიღაცას ქუჩაში უშენებ შენ შემოქმედებით და რაღაცას საგანს და აძალებ რომ ხალხმა დაინახოს ხო
ანუ ძალაუფლება ძალიან ძლიერი გაქხელში
რა თქმა უნდა
და ბევრი იყენებს ამას და ძალიან ცუდი
ბევრი იყენებს ამ ბოროტას ფათაშორის აი ამ ხრივ ყველაზე ხილული მაგალითი არის არქიტექტურა იმისა თუ როგორი კრიზისი გვაქვს ჩვენ სახელოვნებო სივრცეში საქართველოში კრიზისი რო არსებობს, მაგაზე ადმინისტრაციაც კი დაგვეთა, ანუ ყოველ თან ხვდებით რომ არსებობს ეს კრიზისი, მაგრამ ჩვენ გვინდა წდომა, ღრმა წდომა ამ კრიზისში, რა, კრიზისის შინაარსი.
გაზრება,
საიდან მოდის ეს ყველაფერი? და ყველა ადამიანი რომელიც მოვა ჩვენთან და დაგუკითხოს ლექციას, შეიძლება ლექცია არც დავარქოთ, გვესაუბრება, მაგრამ იქნება დისკუსია ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, ანუ სტუდენტებს ექნებათ უჩება.
რამდენად იქნება ეს, აი სხვა ჩვენ ჟურნალი ლიბერალი დევს აქ და ძალიან საინტერესო სტატია არის ლიბერალში ზუსტად აი თქვენს ამ პერფორმენსებზე რომელსაც დაუბრუნდებით კიდევ გვაქვს დრო და ლიბერალის რედაქტორმა მითხრა რომ ჩვენ ძალიან გვინდაო რომ არიყოს ელიტური ეს ჟურნალი და გამოვიდეს აი ამ ვიწრო საზღვრებიდანო და ეს არის ჩვენი მთავარი მიზანიო თქვენი ეს დავარქოთ აქცია რამდენად ელიტური ანუ ყოველს შეუძლია მოსლა მოსმენა ჩართვა თუ ეს მარტო აკადემიის სტუდენტებისთვის არა
ჩვენი იდეა არის ეს რომ ყოველს შეუძლია მოსვლა და სწრაფა ჩვენ Facebook-ის საშუალებითაც ანუ ყოველს გამოზიარეთ ეს ივენთი, რასაც გეგმავთ, ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მოვიდეს და დაესწროს. უბრალოდ ინიციატივა იყო ჩვენი, რომ ეს და ეს ნაბიჯი გადაგვედგა, იმიტომ რომ ძალიან დიდხანს და ძალიან ჩუმად ვართ ჩვენ. არა და იდეაში კრიზისი გვჭამს, ანუ რაღაცას გვგრძნობთ, რომ რაღაც ისე ვერ არის, როგორც უნდა იყოს და ჩვენ გადავწყვეტთ, რომ გადავუდგათ ეს ნაბიჯი, იქნებ გავიეძროთ რა.
მარიამ, სწავლების მეთოდოლოგია, ეს არის ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა, ეს ზოგადად არაქვეყნის კრიზისზე ვლაპარაკობთ ახლა და შემოქმედებით კრიზისზე, არამედ მართლაც აკადემიის სწავლების მეთოდოლოგიას. ასევე რაც თავი მახსოვს, სულ მოდივად ამაზე მეტი საუბარი. მაგრამ მე რო ვსწავლობდი, იმპრესიონიზმით თავდებოდა ხელოვნების ისტორია. მახსოვს ის, რომ იმპრესიონიზმამდეც ვერ მივდიოდით ხოლმე, ხო? და თანამედროვე ხელოვნება საერთოდ არ ვსწავლობდით. არ ვიცი ახლა როგორი სიტუაციაა.
ფორმალურად ახლა რა თქმა უნდა ისწავლება თანამედროვე ხელოვნება და ზოგადად ხელოვნების განვითარების ეს გზა რა რაღაც დონემდე გვაწვდიან ჩვენ ამ ინფორმაციას და გვესაუბრებიან ამ პროცესებზე როგორ ვითარდებოდა წლების მანძილზე ხელოვნება და საერთოდ მოვედით დღეს მაგრამ ყველაზე მთავარი რაც არის რაშიც ხედავ მე შეიძლება ითქვას პრობლემას მეთოდოლოგიის ეს არის რომ ჩვენ გვაწვდიან სხვა ხელოვანი ხალხის ნაშრომებს, ნაწარმოებებს, როგორ იღწოდნენ ისინი, გვესაუბრებიან ლინგვისტურ კოდებზე, არქიტექტორებისა, რომელმაც რაღაც ახალი დანერგეს.
კორბუზიეზე მაგრამ.
კი, მაგრამ
რაც კორბუზიეთ ისრულდებოდა ჩვენ.
ჩვენ ახლა ისრულდება კორბუზიეთ, მოვედით როგორც ზახაჰადი და მოვედით და დღევანდელ დღემდე მოვედით, როგორც მოვედით. და ჩვენ გვაწვდიან ამ ინფორმაციას. ყველაზე მთავარი რაც რისი ძალიან დიდი სურვილიც მაქვს, არის ის, რომ სახელოვნებო სივრცემში ჩვენ თუნდაც აკადემიამ მე მომცეს ისეთი გახსნილობა, რომ მე ჩემი თავი ვიპოვო ამ სივრცეში და მე ჩემი ლინგვისტური კოდი შევიმუშაო. არა ის, რომ ჩემში გატარდეს სხვისი ლინგვისტური კოდი და რაც გამოვა მე, რაც დარჩება, რაც დაილექება, ის კი არ გავაკეთო მე, არამედ მე ჩემი ვიპოვო. ისე როგორც აი ჰაერს ვაიზულობთ, რომ ჩვენი სხეულის ფორმა მიიღოს, ხო, გვეკვრის ჩვენ. აი ზუსტად ესე მინდა რომ ჩემი შემოქმედებითი სივრცე რაშიც ვარ მას მივცე ჩემი ფორმა.
ეს სახელოვნებო სასწავლებლების პრობლემა არის თეატრალურ ინსტიტუტში მე დაჩემებული მაქვს ჩაიდანი მაგრამ თეატრალურ ინსტიტუტში ახლა უკვე შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში უნივერსიტეტში წლების განმავლობაში აბიტურიენტებს, შემდეგ სტუდენტებსაც აბიტურიენტებს თხოვდნენ გამოცდაზე, მაგალითად მოდიოდა ახალგაზრდა კაცი და ეუბნებოდა, რომ აბა განასახიერე ადუღებული ჩაიდანი. ნუ ჩაიდანი მაქვს ძალიან უკვე დაზეპირებული, იმიტომ რომ შოკი იყო მახსოვს ჩემთვის და სტუდენტს არჩევდნენ იმის დამიხედვით, რამდენად ნიჭიერად განასახიერებს ის ადუღებულ ჩაიდანს. ანუ გარკვეული თვალსაზრისით, აი რაც თქვენ თქვით, არჩევდნენ არა თავისუფალ ადამიანს, არამედ ადამიანს, რომელსაც აქვს იმიტაციის უნარი, ანუ სხვას მიბაძავს. და ეს იმიტაციის კულტურა დარჩა სწორედ შემთხვევითი არ არის, რომ მთელი ქართული ხელოვნება დღეს არის რაღაცის იმიტაცია. მოდელირებული. შეიძლება ასე ითქვას, მოდელირებული ხელოვნება და არ ვიცი აკადემიაში თუ არის, თეატრალურში ნამდვილად ეს სულ მუდამ ამას ჩხუბობს, სულ ჩხუბობ იმას, რომ ბა სტუდენტებს ასწავლიან იმიტაციას, ხელოვან ხალხს და მხატვრებს ასწავლიან იმიტაციას, მიბაძვას. არიან ავტორიტეტები, კორბუზიე, მერტო ვახსენე და ჩვენ მათ უნდა მიუბაძოთ და არა გამთავისუფლდეთ. კარგია თუ თქვენი აქცია მიმართულია სწორედ ყოველი ადამიანის, როგორც
ვთქვით, ყოველ ინდივიდის ჩაღრმავებაზე, თავისთავი იპოვოს.
თუმცა ალბათ განათლება ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პარალელურად
ასე ვთქვით,
ადამიანმა განათლება და ინფორმაცია მიიღონ, ხო? და შეიძლება ანას ლექცია მაგალითად ჰენრი ზეა, ხო, ბევრის ძალიან კარგი არის, რომ ადამიანებმა გაიგონ, თქო, ბევრი ვინ არის და რას აკეთებდა და თან ძალიან რადიკალური მწერალი და ნაწარმოები აურჩევია ანას ამადაშვილს. რაც შეეხება სწავლების მეთოდოლოგიას, სწორედ ეს კითხვა მე დაუსვი 2012 წლის 28 ოქტომბერს აკადემიის ყოფილ რექტორს ირინა პოპიაშვილს. ირინა მაშინ მოვიდა თეატრალური უნივერსიტეტის რექტორი განთავისუფლეს და ჩვენ დაუძახეთ ირინას, ვკითხეთ, იგივე ხო არ ემუქრება მას, თქვა რომ არაო და რამდენიმე დღეში დატოვა კიდეც თავის პოსტი. მაგრამ აი ზუსტად ეს გვითხრა მაშინ, რომ სწავლების მეთოდოლოგიის ცვლილება დაიწყეო, მაგრამ ნუ როგორც ჩანს მაინც არ განხორციელდა. მე ვთხოვე ხა ლევან გვარამაძეს პატარა, აი ეს არის თქვენი მოსასმენი პატარა ნაწყვეტი, მოასმენილოთ რადიო მსმენელს ამ ინტერვიუდან.
მოგხსენებათ, რომ თქო ჩემი ინტერესი რაც იყო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, სტემპუსის პროგრამა, რომელიც არის ევროკავშირის პროგრამა, არის განათლების მოდერნიზაციასთან დაკავშირებით. ეს ბოლო წელი არის სტემპუსის, რამდენად ვიცით, ისეთ ფორმით როგორც არსებობს და აკადემიო შარშან თქო გარკვეული ტექნიკური ხარვეზის გამო ვერ შეიტანა ეს აპლიკაცია და წელს ჩემთვის აუცილებლად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შარშანდელიც და წლევანდელიც ახალი პროგრამით აუცილებლად შევიტანოთ ამ სტემპუსის პროგრამაში ჩვენი ის. და გარდა ამისა, ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო და თქვა გოეთეს ინსტიტუტთან ერთად ჩვენთვის ერთად გაკეთდა ესეთი პროგრამა Reverse Brain Drain. ანუ ის იყო იდეა, რომ თქვას უნდა და ჩამოყვანა სხვადასხვა სპეციალისტები. მე ვთქვი, რომ არის სამკმარისი ქართველები, რომლებიც ცხოვრობენ გერმანიაში, რომლებიც არიან წარმატებული არტისტები და თქვა აი ახლა გიორგი გვავას ერთკვირიანი სემინარი იწყება აკადემიაში 30 ოქტომბერს, მერე მოვა თეა ჯორჯაძე, ამიტომ ესე დაგეგმილი ხუთი ასეთი ერთკვირიანი მასტერ
ამის ხაჩოს ამას ბევრი ამბობს, რომ ეს მართლა ძალიან ეფექტურად მოხდა აკადემიაში, მას მე რაც თქვენ გახდით რექტორი, იმიტომ რომ დაგეხმარათ ალბათ ის, რომ მხატვრები ძალიან ბევრი მხატვარია წასული და ძალიან წარმატებული მხატვრები ყველა სფეროში, არა გვაქვს ჩვენ ასეთი წარმატება და ეს ალბათ თქვენთვის იყო გაგიადვილათ ამან მუშაობა, რომ ეს ხალხი ჩამოვიყვანეთ აქა, ხო, შეიძლება.
რა თქმა უნდა, იცით, ეს იყო ერთადერთი ჩემი ინტერესი რა იყოს, მაგალითად მე დავესწარ რამდენიმე ვორკშოპს, სადაც სტუდენტებმა რა თქმა უნდა ენა იციან, მაგრამ არ იციან ის საკმარისად და როდესაც უთარგმნის უცხოელს მე ეს იკარგება ბევრი კომუნიკაციაში და როდესაც ყავს ქართველი წარმატებული არტისტები, რატომ არ ჩამოვიყვანოთ ისინი და რატომ არ ელაპარაკოთ ეს თავისთავად მათი, ასე ვთქვათ, სიამაყის და თავდაჯერების ჩვენი ახალგაზრდების სტუდენტების მნიშვნელოვანია, რომ აი წარმატებული, მაგალითად ევროპაში ახლა ყველაზე წარმატებული არტისტები არიან თეა ჯორჯაძე და ანდროვეკოა, რატომ არ უნდა იცოდნენ თქვათ თავად, რომ თეა ჩამოდის და აქ ჩვენ სტუდენტებს თქვათ ერთი კვირა ყველას უყურს, ყველა ევროპელს და უცხოელს რო ეუბნები, ძალიან იმპრესირებულები არიან.
რატომ ჩამოყავდათ თქვენი აზრით, არ გთხოვთ ახლა კრიტიკას ასე ვთქვათ, წარსულის, მაგრამ მაინც, აი რა ტენდენცია იყო, რა არ მოგწონდათ,
როდესაც
თქვენ დაიწყეთ მუშაობა, რა არ მოგეწონათ აკადემია?
ცთარ მე არ მინდა ესე, მე იმიტომ კი რომ ახლა არ მინდა, მე ვერ იდებ კრიტიკას, რა არ მომეწონა, მე რა მომეწონა, თქვათ, არიან ძალიან კმადისები, თუ დავიწყოთ ესე,
იმიტომ
ეგ ძალიან ადვილია, რომ ნეგატიურით დავიწყოთ, მოდი პოზიტივით დავიწყოთ. მე პოზიტივით მომეწონა, თქვათ, ძალიან მომწონს ის, რომ არის ძალიან საინტერესო ხალხი, ვინც მუშაობენ იქ. თავისთავად პედაგოგები და პროფესორები არიან ძალიან საინტერესო ადამიანები და თავიანთი ნამუშევარი აქვთ, თქვათ, შესანიშნავი და კარგი რაღაცები აქვთ გაკეთებული, რაც ჩანს კიდევაც მათ ნამუშევრებში. აი, თქვათ, არის მე თამაზ ვარვალიძე, მაგალითად, არის გადასარევი გრაფიკოსი, ხო, და მე მეამაყება, რომ თქვათ, ის აკადემიაში მუშაობს. და ბევრი სხვები, თქვათ, მიტო თუმანიშვილი აკადემიის სული ასე თქვათ.
ესე გარდა იმისა, რომ ეს ხალხი ჩამოვიყვანეთ, აქაც დაგხვდა
თქვენ და
ნაცვეთი იყო ინტერვიუდან ირინა პოპიაშვილთან აკადემიის ყოფილ რექტორთან, რომელიც 2012 წელს ჩავწერეთ, ნახევარწუთიანი რეკლამა იქნება ახლა და კიდევ 5 წუთი გვაქვს.
რეკლამა აშვიცა და 4-ზე. CESCO-ში თავსიღლის ინფორმაცია 73 მუდმივ მოქმედი საოლქო კომისიიდან, სადაც მუშავდება 3700 საარჩევნო უბნიდან შემოსული შედეგები. საარჩევნო კომისიის 50000-მდე სპეციალურად მომზადებული თანამშრომელი უზრუნველყოფს 3 მილიონზე მეტი ამომრჩევლის ნების თავისუფლად გამოყენებას. CESCO, ჩვენ მიხვით ადამიანების ნებას. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
17 საათი და 56 წუთია თბილისის დროით. გრძელდება თავისუფლების 1 საათი. აკადემიის სამხატვრო აკადემიის სტუდენტი მარიამ ქარჩხაძეა ჩვენი სტუმარი და იმ ორი აქციის პერფორმანსის შესახებ იქნებ უთხრათ, რა ჩატარდა აქამდე.
კარგი. ჩვენ ვეძებდით იდეაში ფორმებს, როგორ შეიძლება და გამოგვეხატა ის, რაც გვაწუხებდა ჩვენ და დღეს აქამდე მოვედით, მაგრამ ეს ორი ნაბიჯიც, რომელიც მაგამდე გადავდგით, მაგაზეც ვიტყვი ორ სიტყვას.
კი ბატონო.
ეს იყო პირველ რიგში ძალიან საინტერესო ჩემთვის იდეა, რომ ჩვენ აკადემიაში ქანდაკებებს, ესე თაბაშირის ქანდაკებებს აუხვეს თვალები და ამით გვინდა და გვეთქვა, რომ ჩვენ დროში გაშეშებული ესე როგორც ეს ქანდაკებები არიან და ჩვენ სხვის მიერ თუ ჩვენ მიერ თუ როგორც არის თვალები გვაქვს ახვეული და არ ვიყურებით ასე. პრინციპში თვალები რომც არ აგვეხვია ამათთვის, ისინი მაინც ერთი მიმართულებით იყურებიან. ჩვენ მეტიში მოძრაობა გვჭირდება, სხვაგან გახედვა გვჭირდება. ეს იყო ცირთეთ მესიჯი ამ ჩვენი პერფორმანსის. მეორე რაც შეეხება ჩვენ ფოტოსაც ვიყურებთ აქ. ნატურმორტის გასვენება, ну ესე დაარქვეს, მაგრამ იდეაში ეცით რა, ბევრმა ძალიან არასწორად გაიგო ეს ყველაფერი, რომ თქვენ რა, თქვენ უპირისპირდებით ნატურმორტს, არ უნდა ვხატოთ ჩვენ, მაგრამ არა, ბევრი ხმა კონცეფცია არის, მე როგორც გავიაზრე, ეს ახლა იმას ვეტყვიან. ეს არის, რომ ჩვენ აკადემიაში მოვდივართ ნატურმორტით და მივდივართ ნატურმორტით და არაფერი მეტით. ჩვენ ის თავს მისაღებ გამოსაზრე ნატურმორტს ხატავთ ჩვენ
და ამავდროულს მკვდარ ხელოვნებას უპირისპირდებით.
დიახ, ეს არის ზუსტად ნატურმორტი, ეს არის მკვდარი
მკვდარ ხელოვნებას. კეთილი, მე მინდა რომ რადიოსმენელს კიდევ ერთხელ გავახსენო, რომ მარიამ ქარჩხაძე იყო ჩვენი სტუმარი, სამხატვრო აკადემიის სტუდენტი და უთხრა მას, რომ სამხატვრო აკადემიაში ეს პერფორმანსები უკვე მოეწყო. სამხატვრო აკადემიაში სტუდენტებმა დაიწყეს, ნუ ალბათ ახალი აქცია, აქცია სახელი აქვს.
კრიზისის შინაარსი, ეხლა არა აქცია, სალექციო კურსი.
კარგი, სალექციო კურსი, რომელიც რაღაცა დიდი აქციის ნაწილია, მე მაინც ასე ვიტყოდი, ან პროტესტის, კი ბატონო, ასეთ ნაწილია. ხვალ 15 საათზე სამხატვრო აკადემიის ეზოში მოეწყობა ანა კორძაიას ამადაშვილის, ну, ლექცია, არ დავარქვით ამას,
საუბარს
ანასთან შეხვედრა და საუბარი ჰენრიხ ბილზე, თავისუფალ მედიაზე, სიტყვის ძალაზე და კრიზისზე. კრიზისი, ეს არის მთავარი თემა კრიზისის შინაარსზე. ძალიან კარგი, მე წარმატებას გისურვებთ და იმედი მაქვს, რომ ამ ლექციების თუ შეხვედრების შემდეგ, ამ ლექციების ჩატარების და შეხვედრების შემდეგ ბევრი რამ შეიცვლება აკადემიაში.
ამით არ დამთავრდება ყველა.
ამით არ დამთავრდება, იმიტომ თავისუფლება უსაზღუროა.
რა თქმა უნდა.
კეთილი.
ჩვენ ერთი მიზანი არის.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. მარიამ ქარჩხაძე იყო ჩვენი სტუმარი. ჩვენი გადაცემა უკვე სრულდება 17 საათი და 59 წუთია თბილისის დროით. ეს იყო თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი გვახარია, ხმის რეჟისორი, ხმის ოპერატორი იყო ლევან გვარამაძე. გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ.